Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, jeg har fået lov til at invitere Poul Nyrup Rasmussen her til Østerbro i Fountain House, som ligger ved Vibenhus på vej ud af København, kan man sige, og samtidig også på vej ind i København. Og her har vi jo, vi har 25 år på banen, og lidt mere end da, hvor vi har skabt et miljø for psykisk sårbare, primært københavnere, som kommer i et hus, hvor man har høj grad af medansvar, og hvor vi ikke kigger på, om folk har nogen diagnose, men mere kigger på, hvilke kompetencer man har. Og vi prøver på at bygge et fællesskab op, og få hver enkelt af det, som vi kalder medlemmer herude, som er vores borgere, til at tage ansvar for den dagligdag, vi har sammen. Og vi er i løbet af en uge cirka 153 psykisk sårbare mennesker samlet, og vi har i vores medlemskartotek faktisk over 2300 psykisk sårbare københavnere meldt ind i vores hus. Så det er et lidt unikt miljø, og heldigvis har Poul jo også været her før. Grund til, at jeg har fået lov til at invitere Poul, er, at vi ser frem til, at vi lige her på lørdag den 3. oktober, skal sige velkommen til godt og vel 1000 mennesker på Frederiksberg Gymnasium til det, jeg tror det er det 6. gang, der er topmøde, psykiatritopmøde, som er faktisk Pouls opfindelse, hvis jeg må tillade mig at sige det sådan. Igen skal vi fokusere på, hvordan vi kan forbedre vilkårene for psykisk sårbare danskere. En ting er, at det siger et topmøde, det er også sådan set, ja, nu tror jeg ikke rigtig, Poul kan finde ud af at blive væk fra topmøderne, men sådan rent formelt, så smider Poul ikke håndklædet, men ansvaret over til blandt andet jeg, som skal være formand for Psykiatrinetværket, som vi kan vende tilbage til lidt senere, og det sociale netværk har vores fælles gode ven, Benedikte Kjær, borgmesteren i Helsingør, taget sig til af. Så vi to, hende og jeg, skal sådan prøve at overtage den store opgave, som Poul har løftet igennem mere end seks år i det sociale netværk. Og så vil jeg selvfølgelig gerne spørge ham om, selvfølgelig vil vi tale lidt om han har været tilfreds med de resultater, netværket har opnået. Men både jeg selv og andre er jo også interesseret i, hvordan kan vi løfte den her opgave? Og det tror jeg vil være min indgangsspørgsmål, udover selvfølgelig at sige velkommen til dig, Poul. Så tror jeg, vil sige, hvor skal vi nu hen?
Tak, Mogens. Din almindelige beskedenhed forhindrer dig i at sige, nu er du blevet formand efter mig for Psykiatrinetværket og for topmøderne. Der, hvor vi skal hen, det er, at vi skal give alle psykisk sårbare i Danmark en stolthed, som vi andre på en eller anden måde tager som noget helt naturligt at rende rundt med. Vi skal give dem et håb om, at de kan blive raske, at de kan komme sig. Og vi skal give dem en meget klar fornemmelse af, at deres diagnose eller det, de slås med indvendigt, det skal de lære at håndtere som en overfrakke. Vi andre, vi krænger den af, uden at rigtig bemærke det. Men de psykisk sårbare har det med, især hvis de snakker med nogen, som ser på overfrakken, i stedet for at se på dem, og blive tynget mere, end godt er. Retningen, Mogens kort fortalt, handler derfor om, at de psykisk sårbare er mennesker ligesom alle os andre. De skal behandles ligeværdigt, og de skal behandles med og hjælpes med den respekt, som vi andre forventer at blive hjulpet, når vi er syge. Så retningen er, har du brækket et ben, så skal vi have det repareret hurtigst muligt. Har du brækket noget i dit indre univers, så skal vi have taget hånd om det lige så hurtigt og lige så godt.
Du lytter til mikrofonholder, som i dag er taget til Fountain House på Østerbro, et værested for psykisk sårbare personer. Husets leder, Mogens Seider, taler med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der gennem sit arbejde som protektor for det sociale netværk længe har hjulpet psykisk sårbare. I anledning af psykiatritopmødet i weekenden taler de om, hvordan vi forbedrer forholdene for psykisk sårbare.
Så det med, at vi mennesker, vi ligner hinanden mere, end vi er forskellige fra hinanden, det lyder jo ikke som om, man behøver at gå på universitetet for at forstå det. Hvordan kan det være, at vi så skal... Nu har vi bare lige lavet sådan 6 års fokus. Men hvordan kan det passe, at vi her i 2015 slås med... Altså for mig at se, er det jo egentlig nogle almindeligheder, at vi ikke behandler hinanden lige, men folk med en diagnose jo i den grad oplever at blive forskelsbehandlet. Er det ikke rimelig let at gøre noget ved?
Jo, men det er ikke let at få nogen til at gøre noget ved det, eller tilstrækkeligt mange til at gøre noget ved det.
Nej.
Og specielt ikke at få det højt, højt, højt op på den politiske dagsorden, så det har lige så stor bevågenhed, som hvis du er ramt af en somatisk lidelse, hjerte- eller kræftproblemer, hvad det nu kan være. Og jeg tror, Mogens, det hænger sammen med, at vi kan jo ikke se det, vel?
Nej.
Hvis du slås med dine indre dæmoner, du kan ikke se det. Jo, nogle gange siger det menneske, som virkelig er ramt, så noget mærkeligt noget, eller gør noget mærkeligt noget. Men vi forstår ikke at skelne, synes jeg, mellem det at være ramt og det at være et menneske, ligesom alle os andre.
Nej.
Og det skal vi altså udbrede. Altså, så kommer der en lille pige til, eller en ung kvinde til et foredrag, og jeg, ligesom du, holder rundt omkring i landet. Mange mennesker er der. Og hun har næsten ikke ret mange gram på kroppen. Hun er tydeligt ramt af spiseforstyrrelse. Og du ved, efter et foredrag, hvor jeg siger, at der er håb til os alle sammen, står hun der, kigger på mig, og tror mig et modent menneske, som jeg er næsten grædefærdig, når hun siger, tror du også, der er et liv til mig? Og jeg svarer hende som af hjertet, ja, det gør jeg, hvis vi får tilrettelagt hjælpen rigtigt. Og du ved, bagefter står hun helt alene tilbage og spørger, tror du virkelig, at der er brug for mig? Og jeg kigger mig rundt i desperation og finder ud af alle de der kagetallerkener og kaffekopper fra de 100 mennesker, der har været der. Dem kunne vi jo vaske sammen, hende og jeg.
Mm-hmm.
Og jeg lover dig, jeg vil gud ikke nogen spidskompetent herre, når det gælder opvask, men det fik vi klaret. Og bagefter skulle du se hende.
Ja.
Du skulle se hende, Mogens. Her var der et menneske, der bad hende om at hjælpe med at vaske op, og det gjorde hun perfekt. Og jeg siger jo ikke, at det reddede hende på målstregen. Jeg siger bare, at så lidt skal der i virkeligheden til undervejs, hvis man gør det rigtigt,
ja,
og fanger det der andet menneskes blik.
Men det er jo noget af det, vi... Nu er vi jo, som sagt, så også til huse her på Østerbro, fordi det er jo også noget af det, jeg oplever i min dagligdag, at folk, der kan komme efter næsten et års indlæggelse og føle, at hvordan kommer jeg overhovedet inden for døren? Dørtasken kan være kolossal høj for nogle af de her mennesker. Og jeg har så sent som i den her sommer set et menneske lige så stille begynde at gå udenfor og samle cigaretskod og papir op, og lige pludselig så står han over i vores kantine og serverer maden. Altså de der små glæder, man kan have ved det, og så se, at der kommer lys i øjnene igen. Det er jo det, vi må arbejde med. Fordi jeg tror, at nogle af de store ting, vi slås med her, er også, at vi taler om psykisk sårbar, som om det er en speciel afart, ensartet afart af menneskeheden, racen, hvis man må sige det sådan. Og der har jeg i hvert fald selv problemer med at tumle nogle af de krav, der bliver stillet i arbejdsmarkedslovgivningen for, hvor hurtigt det skal gå, hvis man skal videre. Fordi der er jo nogen, blandt andet sikkert den pige, du har der, hende kan man ikke lave et forløb efter min mening på 12 eller 13 eller 26 uger, og så sidder hun ved kassen ude i IKEA. Der er altså også nogle særlige behov, der må tages højde for, tror jeg.
Ja, det er der. Utrolig særlige behov. Man skal huske, som du godt ved, her i Fountain House, hvor du jo sammen med dine folk skaber små daglige mirakler, synes jeg, når man ser på dit arbejde og det, I gør her. Men din pointe om, at psykisk sårbare er mindst lige så forskellige som dem, der har en fysisk lidelse, altså somatiske patienter, som man kalder det i fagsproget, og måske endda mere, ikke? Vi har det jo alle sammen i os.
Ja.
Jeg mener, jeg kan også være nede i et hul indimellem. Det kan vi jo alle sammen. Og tænk, hvis vi sådan kunne få den der erkendelse bredt ud. Der er altså nogen, som er ramt af en psykisk lidelse, som det tager lang, lang tid at få på højkant igen, ikke? Så er der andre, som måske har en angst eller en depression, som også kan være dyb og tung og lige så hård som andre. Men nogle gange, hvis vi kommer tidligt i gang, så kan man hjælpe, ikke? Altså, du ved, forleden dag i nogle af de rådgivningscentre, som du nævnte før, jeg har været med til, eller antydede før, jeg har været med til at bygge op Headspace-rådgivningscentre i de 7 byer, vi arbejder i nu, kom der en ung pige, lad os bare kalde hende Amanda, ind på stedet, og var fuldstændig, du ved, ødelagt, kunne ikke finde ud af noget som helst, var dybt deprimeret. Og så sker der det, at en anden ung møder hende og hendes blik. Og du ved, i Headspace er det sådan, at der kan du komme ind fra gaden, når du har et stort eller lille problem. Ja. Der er ingen, der spørger om dit personnummer. Du kan være anonym, hvis du ønsker det. Du bliver ikke en sag.
Nej.
Du har ophævet patient-behandler-relationen. Du har ophævet sagsbehandler-sag-relationen. Elev-lærer-relationen. Du er kun dig, og du møder en anden ung. Og da der er gået en lille times tid, opdager de gode folk, dem der rådgiver og hjælper i center, de opdager, at det der var hendes problem, Amandas, det var, hun synes, hendes uge var kaos. Ja. Hun kan ikke finde ud af, hvornår skulle hun til det ene, og hvornår skulle hun til det andet. Så en meget væsentlig del af Amandas bedre liv nu hang sammen med, nu lærte hun, hvordan hun kan planlægge, hvordan hun kan have nogle skemaer, hvordan hun efterhånden kan få en rytme ind i hendes liv, hvordan hun kan vende sig til, at nu står jeg op på det tidspunkt, og sådan ser resten af min dag ud. Og efter 3 samtaler, ved du hvad, så var Amanda på højkant. Det hører selvfølgelig til, vil man sige, den lettere kategori.
Mm-hmm.
Men jeg godt fortælle dig en ting. Hvis Amanda ikke havde fået hjælp på det her tidspunkt, om et halvt år, så vil du se Amanda på et akut indlæggelsessted,
ja,
et eller andet sted i Danmark. Ikke? Så det handler også om, at jo tidligere vi kommer til at hjælpe, jo bedre. Tænk dig, 3/4 af al psykisk lidelse stammer fra ungdommen og starter i ungdommen. Og det er også derfor, det er vigtigt.
Jeg lover dig, at vi kommer lidt tilbage til, jeg tror, vi to har en fælles dagsorden, det har vi i hvert fald tidligere talt om, at kan vi gøre noget, for at vi ikke bliver ved med at producere.
Ja. Så,
selvom det er et grimt udtryk, men vi skaber jo trods alt i det her samfund mange mennesker med depression og med angst og med stress, og det tror jeg, vi kan vende lidt tilbage til. Mm. Men jeg vil også gerne have lov til at spørge, for de fleste danskere ved jo godt, at du har været statsminister, og de fleste danskere ved jo også godt, at du har arbejdet i Bruxelles, og du har interesseret dig for verdensøkonomien lige sådan, er der vel også en del mennesker, der ved noget om. Da du så driblede hjem ned fra Bruxelles med hele din oppakning, hvordan tog du beslutningen om, at nu vil du sætte nogle aktier i psykiatrien? Hvordan kunne du lige pludselig så, jeg ved jo godt, det ikke kom som lyn fra en klar himmel, men det, mange ville jo tænke, når nu går jeg ned af flytrappen i Kastrup, og så kører jeg stille og roligt op ad Strandvejen op i mit dejlige sommerhus, og så tager jeg lige en halv time på øjet der, og så ser vi på situationen. Du har gjort nogle kraftige overvejelser, har jeg en fornemmelse af.
Altså, Mogens, jeg bor ikke på Strandvejen.
Nej, men du kan
jeg
godt
være fritaget for at bo på Strandvejen, Mogens. Og det gør jeg heller ikke.
Nej, jeg siger det ikke.
Jeg bor lidt andre steder, hvor du har et lille sommerhus, jeg går og reparerer på.
Ja.
Når man er nået dertil i livet, hvor jeg er også for 6 år siden, så vil du opdage, at du er jo en ung mand, så vil du opdage, at hver 5. år begynder, stiller man sig selv det nye spørgsmål. Hvad skal jeg nu lave de næste 3-4-5 år? Fordi livet bliver jo kortere, ikke? Og jeg nægter at lade mig pensionere. Man kan ikke pensionere sit liv. Livet har kun mening, hvis man bruger det. Og derfor var det for mig en meget nærliggende beslutning, at når jeg rejste hjem fra Bruxelles efter at have været der i 5 år, og kom efter kapitalfondene, og som du selv var inde på, prøvede at koordinere beskæftigelse og investeringer, så måtte jeg hjem og hjælpe de psykisk sårbare i Danmark. Og det måtte jeg, fordi et liv hænger også sammen med bindet tråde over årtierne. I min statsministerperiode var det meget vigtigt for mig at sikre, at psykisk sårbare blev tilgodeset, så godt vi nu kunne. Så slap jeg det en periode der i Europaparlamentet. Nu måtte jeg tilbage igen. Ikke i statsministerjobbet. Det er et forlængelse af et overstået kapitel. Men jeg kunne se, at der var så mange mennesker, der trængte til hjælp i Danmark. Jeg kunne se, at det var næsten umuligt at snakke om psykisk lidelse. Det var næsten flovt at tale om. Og jeg kunne se, at behovet var så utrolig stort. Da jeg landede i lufthavnen morgens, at jeg gerne ville hjælpe, blev min mailbox fuldstændig overfyldt i løbet af de næste 3 dage af folk, som...
Ja, jeg har talt med din sekretær, ja. Med sekretær om det her. Hun siger, hun har aldrig oplevet noget lignende. Det var, hvad der kommer at henvende sig i den periode.
Ja. Så, og det hænger også sammen med det, som jeg ikke ved, hvor mange er klar over. Halvdelen af alle familier i Danmark er jo i berøring med det psykiatriske system, ikke? Jeg har siddet, efter jeg kom hjem, ved de mest outfittede selskaber, tro mig. Når man kan blive inviteret til sådan noget, Måns, ikke?
Ja, ja.
Til modeopvisning blev jeg inviteret. Og sad sådan et rundt bord, hvor der virkelig ikke var fejl i make-up'en, eller fejl i slipset og kravtøjet, eller noget som helst. Her herskede selvsikkerheden og selvbevidstheden, og der gik et kvarter. Så var der en, der sagde, jeg har forresten også en bror, og en anden, der fulgte op. Ja, min kæreste har også psykiske problemer. Så det er en folkesygdom, men den er meget, meget lidt folkelig.
Ja.
Og det havde jeg tænkt mig at gøre noget ved. Det var det, der drøb mig, da jeg kom hjem.
Og det tror jeg, at du har jeg jo arbejdet sådan fagprofessionelt i det her felt, og nu har jeg været på den sociale del af området, og det kan vi også snakke lidt om lidt senere, fordi der er jo også en kamp imellem det biomedicinske, eller det hospitalspsykiatrien og det sociale felt. Men jeg tror, vi er rigtig mange, der må udtrykke en vis taknemmelighed over, at det er blevet noget lettere også at arbejde i feltet inden for de sidste 5-6 år, vil jeg sige. Fordi at det der med, at man kan tale om, hvad det er, man laver, uden at også have en mærke, at de mennesker, man taler om, har en skamfuldhed. Og jeg ved jo, der er en undersøgelse på vej, som bliver offentliggjort her på WHO's mentale sundhedsdag den 10.10., der siger, at vi har lang, lang vej endnu. Psykisk sårbare mennesker bliver jo stigmatiseret, og de bliver forskelsbehandlet, så vi ikke kan være det bekendt. Og det tror jeg er noget af det, da I kom med begrebet, da du var med til at introducere begrebet psykisk sårbar, i stedet for at vi gik og sagde, at folk var sindssyge, og de havde deres diagnoser. Det gav en anden mellemfolkelig måde at tale om mennesker, som har den her sårbarhed i deres sind.
Ja, det var jo det, vi spurgte simpelthen mange psykisk sårbare, hvad vi helst havde. Og det bongede simpelthen ud, som de psykisk sårbare foretrækker at blive kaldt psykisk sårbare.
Ja.
Fordi der i ligger håbet.
Ja.
Og fordi der i ligger en anerkendelse af, at vi har alle sammen en snært, en rem af huden. Vi har alle sammen et lille punkt, måske et stort, inde i vores sind. Om en sorg, om en usikkerhed, om en kamp, vi har været igennem, eller en, vi er midt i.
Ja.
Og derfor synes jeg, at et af de store gennembrud for dit og mit arbejde, og alle de mange tusind frivillige, der også arbejder for det her, det er jo i virkeligheden at tage skridtet fra, at psykisk sårbar betragtes som det gjorde engang. For 200 år siden gemte vi den væk på statshospitalerne, og så til nu at være ganske almindelige borgere, ligesom alle os andre. Ja. Det er en afgørende del af helbredelsen, vil jeg sige, at du med andre ord ikke bliver ekskluderet, men at du bliver taget indenfor, og at der bliver talt til dig, ikke som et laverstående væsen eller en underhund, men til dig som et ligeværdigt menneske. Det er en central del af
helbredelsen. Men fra de der selskaber, hvor selvsikkerheden er i top, og fra den der opvaskescene, hvor den her pige får lys i øjnene igen, eller den her mor, der kommer og siger, tror du også, der er håb for min søn eller datter? De glædestunder, der er ved det, så vil jeg alligevel lige prøve at måske ikke lige hoppe ind i den flyvemaskine fra Bruxelles til København, men du kunne ikke gøre det her alene, og du var vel også inspireret af nogle andre, der havde ligesom tænkt nogle af de her tanker, fordi som gammel socialdemokrat, ikke gammel undskyld, men som tidligere socialdemokratisk statsminister, så kan man sige, om det må velfærdssamfundet jo tage sig af. Kan vi ikke bare betale lidt mere i skat? Så kan vi vel bare skrue op for varmen, han har sagt, på hospitalerne. Men du appellerer jo også til en større mellemfolkelighed i det, en civilsamfundsstrategi.
Jeg tror simpelthen, igen, når man har haft sådan et langt aktivt liv, som jeg har haft indtil dette øjeblik i hvert fald, og det skulle helst, ja, i hvert fald fortsætte den her udsendelse igennem, ikke?
Det sætter jeg pris på.
Så tror jeg, man når dertil, at velfærdsstaten kan være nok så fint masket. Men du når ikke at få fat i folk på det tidlige tidspunkt, vi har talt om nu. Og du når ikke heller at få etableret det mellemmenneskelige forhold, som er en central del af helbredelsen. Jeg mener, at tage en sagsbehandler i en travl kommune, eller i jobcentret, eller i socialforvaltningen. Hvor mange minutter har hun hver gang, Jens kommer på besøg og gerne vil have noget hjælp, ikke? Jeg tror, at vi skal se for os, at civilsamfundet med alle os frivillige ildsjæle nu bliver stærkere og stærkere til at være brobyggeren mellem det enkelte sårbare menneske og en stat, kommune og region, som nødvendigvis må sidde og vente på, at du bliver syg nok til at blive indlagt. Ikke?
Ja.
Og der synes vi, du og jeg jo, og mange, mange med os, jamen, hvorfor skal det være sådan? Hvorfor kan vi ikke gå ud og tage vedkommende medmenneske i hånden og sige, ved du hvad, vi forstår godt, hvem du er. Du er en af os, og nu vil vi gerne hjælpe.
Ja.
Og det der, tror jeg, er pinedød nødvendigt, ikke kun for dem, der er ramt af en psykisk lidelse. Vi har talt om Jens der, jeg antydede før, om Amanda og mange andre, men også for os selv.
Ja.
Altså, de der friværdier, som jo har været nullernes og tiårets store afgud, ikke?
Ja.
Har jo ikke vist sig at være helt så robuste, som mange troede, da finanskrisen så kom.
Nej.
Og jeg tror, at vi har fået en fod i døren, Mogens, for almindelig, høflig, respektfuld medmenneskelighed, der gør, at flere og flere begynder at tænke ud over deres egen næsetip. Det er ikke noget med politik at gøre, det er noget fuldstændig før politisk grundlæggende, ikke?
Jo, men du har skaffet dig alligevel nogle venner, som man må sige politisk havde en anden kulør end dig selv.
Ja, det er klart, fordi...
Og dem, ja, dem, I byggede jo et team op.
Det gjorde vi.
Som du jo... De kom jo også, da du kaldte, ikke?
Altså... Jo, det er klart. Jeg kan jo ikke gøre alt det, vi har haft gang i her alene. Det første, jeg ringede til, var Palle Simonsen, ja. Den gamle konservative finansminister og tidligere socialminister. En virkelig god ven, som sagde ja med det samme. Vi kendte hinanden fra forhandlinger og årtier igennem. Og den anden var P4 på P1, Tine Bryl, som også sagde ja med det samme. To forskellige mennesker fra hver sin side, ja. Må man sige, af det politiske tilbage i tiden, men begge fuldstændig afgørende for, at det her projekt kunne blive til noget. Så dannede vi det sociale netværk, som hurtigt fik Morten Thomsen, som jo var ham, der tog initiativ til livslinjen.
Ja.
Den telefonlinje, du ved, så man kan ringe ind til det meste af døgnet, når man føler, at man er truet af selvmord. Og Mads fulgte med i Thyregod, som er advokat og arbejder med grønlænderbørns svære vilkår. Så hurtigt fik vi sammensat et hold, som sagde, nu skal det altså være. Og det bredte sig som ringe i vandet. Vi fik samlet alle 14 frivillige foreninger, fra Sind til Bedre Psykiatri til Fountain House til mange, omkring et bord og sagde, nu skal vi altså starte med et initiativ, der adskiller sig fra fortiden og giver syge sårbare noget mere glæde og selvrespekt i fremtiden. Og det blev topmødet.
Ja.
Det topmøde, som vi har den her lille intro til, den første lørdag i hver oktober, lige før åbningen af Folketinget, hvor vi lige gør opmærksom på os selv.
Ja.
Der ruller vi den røde løber ud, Mogens, bogstaveligt talt. Og det er ikke Michelle og Barack Obama, der kommer marcherende op af den røde løber.
Nej.
De holdt jo deres topmøde et par dage før her i København, fordi de ville gerne have fodbolden til USA, kan du måske huske.
Ja, ja.
Nej, vores topmøder er ikke for verdensstjerner. Vores topmøde er for dem, der bare vil være stjerner i deres eget liv.
Ja.
Og det gør vi. Og der kommer de. Og der kommer 1000 mennesker. Og de er der hele dagen. Og det handler om dem og de pårørende, og læger og andre begynder også at opdage, at det her, det er da noget helt anderledes.
Ja.
Og så kommer Else jo og siger, Poul, tro mig, det her har jeg alligevel ikke nogensinde oplevet. Nu er jeg jo i centrum. Jeg har altid været den, der sidder på bageste række. Og sikkert noget mad, I laver. Hvem har lavet det? Jeg siger, det her Nikolaj Kirk. Nikolaj Kirk? Jamen, jeg har kun læst om ham i avisen. Forstår du? Pludselig er der en masse frivillige, inklusive Nikolaj Kokken der, og mange andre, som gør, hvad de kan, for at det her det bliver en rigtig god dag. Og ikke kun en med, at vi hjælper med god mad og den slags. Det er jo ikke juleaften. Det handler om dem, og det handler om håb, og det handler om konkrete workshops, og hvordan man kan komme videre, hvis man tilrettelægger tingene rigtigt.
Det er fantastisk. Når jeg ser dem komme om morgenen, og ser de unge mennesker og mellemmennesker og mennesker på min alder gå om aftenen og sige tak for i dag. Altså.
Mikrofonholder er i dag med Poul Nyrup Rasmussen, protektor for det sociale netværk og leder af Fountain House, Mogens Seider. De har begge arbejdet med psykisk sårbare i en årrække, og her mødes de for at dele erfaringer om forholdene for psykisk syge, inden de på lørdag deltager i Psykiatritopmødet 2015.
Jeg har jo også arvet noget andet fra dig for en 3-4 år siden. Arvede jeg jo en løbeklub.
Ja,
og vi løber jo her, om man skulle tro det eller ej, hver søndag. Og der kommer jo den her kvinde, som du har jo fortalt her. Og jeg tror også, at den lille afstand, der er imellem en person som dig, og så de mennesker, der kommer til topmødet, er Helles og din historie jo i virkeligheden. Vi griner næsten af den hver søndag. For kan du ikke prøve lige at få sætte mig og lytterne ind i det en gang til?
Jo, det kan jeg godt. Altså, det at løbe i Fællepang, det var jo et af de initiativer, som jeg tog. Du kan godt høre det, ikke? Poul Nyrup løber i Fælledparken, ikke? Med psykisk sårbare. Og da vi startede, var der vel en 20-25 mennesker. Og det gik godt. Vi har stadigvæk, forstår jeg på dig, Mogens, et lundehold, ja. et gåhold og et løbehold. Jeg lundede, og det gør jeg vist nok stadigvæk, sammen med Helle blandt andet. Og Helle har igennem mange år haft en dyb depression med angst for at gå uden for en dør. Hendes mand kørte en helt fra Frederiksberg værk og ind til Fælledparken hver søndag. Og hun følte, at hun fik det lidt bedre. En skøn dag sagde hun, nu tager jeg selv toget. Ikke? Og vi fik jo så arrangeret, da hun blev hentet og så videre. Og efter nogle måneder fortalte hun mig følgende historie. Hun går jo til jævnlige samtaler med lægen, hendes egen læge. Og han siger så pludselig til hende, hvor ser du dog godt ud nu, Helle? Du har det meget bedre, klare øjne og... Er det medicinen, du nu har fået, eller hvordan er det? Nej, siger Helle. Nå, er det så noget andet? Ja, forstår du. Jeg løber jo med Poul Nyrup hver søndag i Fælledparken kl. 11. Og så er det, at lægen læner sig over bordet, som kun læger kan, i konsultationsværelsen, sådan lidt fortroligt, og siger, ved du hvad, Helle? Det skal du ikke være ked af. Det kan vi alle sammen komme ud for. Her på mandag, der sørger jeg for, at du kan blive indlagt med det samme, uden problemer og byråkrati. Helle måtte ud og hente sin mand på gangen for at forklare den læge, at den var altså god nok.
Så, og det er jo noget af det, som det sociale netværk har været med til, også med de her topmøder.
Ja.
Jeg tænker på det, som du der nævner, lukker jo en dør op for en diskussion om, at selvfølgelig kan man lave det her almen menneskelige med at få noget god mad og være sammen med nogle mennesker, man holder af, og få talt om de ting, der kan være problematiske og udfordrende, for det har vi jo alle sammen i vores liv. Jeg ved, noget af det, der ligger der på sinde, er jo, at hvis man ser på tallene for, hvor mange psykisk sårbare der er i Danmark, så er det jo ikke på vej ned, det er jo desværre på vej op. Og ikke fordi jeg synes, vi skal lave sådan et program, hvor vi sidder og taler om tal, men nogle af de indsatser, du og jeg jo også gerne vil være med til at lægge kræfter i fremtiden, er jo, om kunne vi, jeg ved godt, det er lidt for tærske, Poul Nyrup, men kunne vi ikke gøre det bare lidt bedre?
Ja.
Det synes jeg måske, nogle af de initiativer som Headspace og Oprust, og nogle af de, måske nu også Brug Bolden, nogle af de initiativer, som man i det sociale netværk tager initiativ til, tror du virkelig, det er nødvendigt, at vi laver noget, som er ikke kommunal, ikke regionalt, som er noget der, hvor, om jeg så må sige, almindelige unge mennesker imellem 12 og 24 år bare kan komme ind ad døren? Har det professionelle hjælpeapparat spillet for lidt?
Nej, det vil jeg ikke sige. Men jeg tror, det er nødvendigt, helt afgørende nødvendigt, at der er sådan nogle rådgivningscentre rundt omkring i vores byer, og helst i hele landet. Fordi hvis man er ung, og tingene farer op og ned i ens indre univers, du starter med teenage-alderen der, 15, 16, 14, 15, 16, og så skal du bare se, hvordan det kører. Nogle gange er du helt nede, og nogle gange er du helt oppe. Og der kan det altså ikke nytte noget, du banker på døren i jobcentret eller på socialkontoret, og damen så siger, ja, ved du hvad, Jens, altså kom igen om 14 dage, så skal jeg se, om den, der har forstand på misbrug, har tid. Her skal du have råd og hjælp, og vejledning og respekt med det samme.
Og du skal have det på dine egne præmisser. Og der kommer mange, mange unge og siger, jeg går ikke til kommunen. Kun 8% af den går til egen læge. Ja. Jeg går ikke til kommunen eller lægen, fordi så får mine forældre det at vide, eller mine kammerater, så kan jeg ikke hænge ud med den, så er jeg noget særligt, og det vil jeg ikke være. Jeg kan komme i Headspace-centrene, de 7 byer, vi er i nu, og der kan jeg komme uden risiko. Her bliver jeg mødt af nogen, der vil hjælpe mig på mine egne præmisser. Her bliver ikke taget rapport i alle detaljer. Her bliver jeg hjulpet på en måde, som jeg kan mærke hjælp. Ja, og det hjælper altså. Ja,
jeg er selv noget optaget af det her med, at unge hjælper unge.
Ja.
Fordi jeg synes, det ligger sådan lige på den flade, hvis man må sige det sådan på almindelig jysk. Fordi vi ved jo nok noget om, hvor flov man er over, at ens mor og far har en eller anden diagnose, hvis det er det, de har.
Ja.
Og det med at møde et andet menneske, som slår sig med de samme ting, som kan være med til at på helt almindelig mellemmenneskelig vis at få lavet en diskussion, så man ikke føler sig som en afart, men som en, som er ramt af noget, som andre også har, som man kan dele noget med. Og det tror jeg rent fagligt er noget af det, der vil kunne sprede sig som ringe i vandet.
Jamen, jeg er helt, helt enig, og du ved, hver gang jeg i hvert fald er ude og tale på universiteterne for medicinstuderende, ikke?
Ja.
Så står du dernede i den kæmpe store aula der med 2 tavler med kridt,
ja.
Og så skriver du med store bogstaver håb på den ene tavle, og kærlighed på den anden tavle, og alle de studerende er fuldstændig målløse. Og en rækker hånden op og siger, det er der alligevel aldrig nogen professor, der har skrevet her i dette lokale.
Nej.
Og når jeg så forklarer, at håbet har at gøre med, at du kan ikke komme igennem en psykisk sårbarhed, uden at du tror selv på det, og uden at du er en del af den rejse, du nu skal gå og begive dig ind på. Kærligheden har noget at gøre med, for det første, at det er det stærkeste i hele verden, der findes. Og for det andet, som du startede med at sige i begyndelsen, det kræver tålmodighed, det kræver omsorg, det kræver tolerance, det kræver kommen igen, jeg skal nok hjælpe dig, holdninger, som er indbegrebet af kærlighed. Ellers går det simpelthen ikke. Og der hvor vi så skal se i øjnene, det må jeg sige til dig, det er, alt for mange gange er endestationen, den sidste station for psykisk sårbare, en af de første, nemlig forældrene, som bare skal samle op, fordi det statslige system, ved siden af, at frivillige nu tager mere og mere på det tidlige stadium, som de skal, så må jeg sige, at vi har store huller i vores psykiatri, og vi har store huller i vores socialpsykiatri, Mogens.
Men her i ligger der jo også, synes jeg, en både velment og velrettet kritik af den offentlige sektor, hvor der hersker jo tilstande beskrevet af de mennesker, jeg møder her i min dagligdag, at den ene ikke aner, hvad den anden laver. Og du har selv talt om begrebet silo-tænkningen, og det synes jeg heller ikke, vi skal sådan træt lytterne med. Men det er en stående joke imellem de medlemmer, der kommer her. Tag nu endelig, brug din iPhone til at tage et billede af din sagsbehandler, for du ser ham nok eller aldrig igen. Altså det der med, at nu har jeg mødt nummer 6 person inden for de sidste 11 besøg har jeg haft 6 forskellige mennesker, jeg skal udlevere min livshistorie til hver gang. Og det er simpelthen ikke på nogle rimelige vilkår. Og jeg har selv lige for ganske nylig været med en af vores mandlige medlemmer på jobcentret. Meget kompliceret, han var kommet ud i både alkoholmisbrug og spillemisbrug, og havde været overbank på psykiaters afdeling, hvor han havde siddet i 4 timer uden der var nogen, der kom og spurgte ham, hvordan han havde det. Der var simpelthen ikke nogen, der aktivt havde forholdt sig til ham, og så var han gået hjem og drukket sig så fuld, han så var faldet i søvn. Der var sat 12 minutter af til den samtale. Et dybt, komplekst problem, og det kan man kan jo ikke engang sige, at medarbejderne i det her jobcenter ikke er dygtige nok, for det får de jo ikke engang lov til at bevise. Så det der med, at vi sætter tid af til den relation, eller den opbygning af, at vi skal lære hinanden at kende, det tror jeg simpelthen, der er nogle ledelsesmekanismer, nogle organisationsstrukturer i den offentlige sektor, der gør det meget svært at få det her til at fungere. Og derfor tror jeg, at det der med, at det mellemmenneske eller det civile samfund, det vil have en klar, favorabel tilgang til det her, fordi folk vil opleve, at de kan blive kigget i øjnene, og de kan blive klappet på skulderen.
Jo. Da det er helt sikkert, at tænk dig i de 2 år, knap 2 år, som vi har haft de Headspace rådgivningscentre i gang, der har vi jo nået knap 14.000 mennesker, ikke? Som vi har hjulpet. Og hvis du regner ud, hvad det koster per ung, vi hjælper her, så ligger vi jo langt, langt, langt under, hvad kostbare hospitalsophold på åbne og lukkede afdelinger koster. Ikke?
Ja.
Så der er ikke tvivl om, at vi ved godt, hvad det er, der skal til, men indimellem har vi så svært ved at tage konsekvensen af det, fordi gammel tænkning og gamle vanetænkning, og det at betragte et psykisk sårbart menneske præcis på samme måde, som hvis det er en, der har brækket benet, ikke? Eller har ondt i hjertet. De der fejl der er ikke anerkendt nok endnu, efter min opfattelse.
Men når vi nu, jeg tror i omkring år 2000, tog fat i at sige, nu vil vi arbejde recovery-orienteret. Nu gør vi op med det der med at være psykisk syg, det er noget, du er hele livet. Vi tror på, at vi kan, ligesom du selv siger, få fat i håbet, få fat i livets muligheder igen. Jeg tror bare, der er en ting, vi har glemt i den måde, vi vil planlægge hjælpen på, det er, at hvis man vil arbejde med rehabilitering eller med recovery, og give folk mulighed for at komme sig igen, så nytter det ikke noget, at systemet har svarene på forhånd. Altså det der med, jeg tror, man må prøve at møde folk, så man har tid til at lytte til, hvad idé har de egentlig selv med livet. Fordi mange, nu sagde du selv, at det kan være en pige, der er spiseforstyrret, som du også, selvfølgelig også har mødt. Hvis du for eksempel lider af en spiseforstyrrelse, så kan du få den pakke, vi har besluttet os for her i den her region. Og hvis hun så siger, at jeg vil hellere svømme i varmvandsbassiner og gå til en psykolog, gå til ridning og så snakke med en, der ved noget om, hvordan det er at høre stemmer, så kan hun ikke få den hjælp, hun vil have, fordi det er ikke det, vi har besluttet os for her. Så der, den der stivhed i systemet, tror jeg altså også står i vejen for, at man får en hjælp, der hjælper nogen.
Jamen det, jeg tror, du... Der kan nævnes ret mange eksempler på, at det er sådan. Og igen... er det vigtigt at ligesom forstå på den ene side, når vi siger, at psykisk sårbarhed i Danmark skal have lige så stor opmærksomhed, vægt og betydning i det politiske og økonomiske, så mener vi jo, at kapaciteten til at modtage og hjælpe skal være tilstrækkelig.
Ja.
Det er den ikke, hvis vi sammenligner med det fysiske. Tænk dig engang, det koster 55 milliarder kroner om året alene i regionernes psykiske indsats for at hjælpe sårbare mennesker. 55 milliarder kroner. Når vi ser på, hvor mange af dem af de unge og voksne, som kommer tilbage igen i systemet, kan vi jo se her noget, der ikke helt fungerer, som det skal. Jeg vil ikke skuffe og sige, nu stiller han bare krav om flere penge. Det er ikke kun det, men... Mogens, en gang imellem er det altså sin sag at bygge nye, store, flotte hospitaler. Det er fint. Det er fint. Men hvis du er sårbar, så har du mest brug for at møde et andet menneske, der har tid til dig. Du har brug for et netværk omkring dig. Og du har brug for, at også der bliver stillet nogle krav til dig. Nogen, du kan honorere selv.
Yeah.
Og du har brug for at få et stykke arbejde eller komme i uddannelse, ikke? That's so simple, eller på jysk, så simpelt er det, ikke?
Men,
er der brug for... Undskyld, jeg kigger lige bag dig nu. Der hænger nemlig et billede med mange farver, med vin og bæreklang, med musik, med løsluppenhed, med drømme og fantasi. Altså, er der noget, psykisk sårbare har brug for, så er der farver, og drømme og fantasi.
Men lad mig give et billede her fra min egen hverdag i sidste uge. En ung kvinde kommer her, og vi har ikke set hende i et stykke tid. Hun har været indlagt på en lukket afdeling i lige ved 60 dage. Hun er helt alene. Der er ingen forældre, der er ingen søskende. Hvor blev hun? Hun er 2 dage på åbne afdeling, og så blev hun udskrevet til sit... Hun har et lille bitte hjem, 7-8 kvadratmeter. Hun har ikke... Netværket er jo slidt op af den her sygdom, sårbarhed, hvad vi nu vil kalde det. Og så spørger jeg selvfølgelig, hvad skal du så nu? Jamen, jeg vil så gerne være her. Hvad så, hvis du ikke kan være her? Jamen, så skal jeg ned til min psykiater om 9 dage, jeg har indstillet min medicin. Men ellers så skal jeg også til møde ned på jobcentret, for jeg skal ned og melde syg. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Man kan ikke omringe et menneske 24 timer i døgn, fordi det er nødvendigt på grund af sygdommen, og så 48 timer senere, så er man sat på gaden. Det er for slapt, synes jeg. Og derfor beder vi jo selv om, at problemerne vender tilbage. Og det er de penge der, hvad det koster for en indlæggelse på psykiatrisk afdeling, der dribler vi altså rundt med den offentlige økonomi på en måde, som vi ikke kan være bekendt.
Jamen, der er ikke tvivl om, at meget af det her... Det handler også om, at der er nogle aktører udenfor, som kommer indenfor og hjælper. Altså hvis du har de rigtige virksomheder, der gerne vil hjælpe, hvis du har de frivillige, der gerne vil hjælpe, inklusive folk som jeg og du og andre, hvis du har stor opmærksomhed om, hvad det er, der skal få den unge psykisk sårbare op på beatet igen, så får du altså også resultater. Jeg kommer lige fra en by i Vestjylland, hvor Frank, han har rejst i kommunen fra jobcenter til uddannelseshus og tilbage til jobcenteret og fået uddannelseshjælp efter en ny reform, og det går slet ikke for ham. Han har et eneste ønske, og det er at blive kranfører. Og det er der ikke rigtig nogen, der har kunnet hjælpe ham med, bortset fra den dag, vi kom og sagde, selvfølgelig skal der være kranfører. Mm. Og vi fik etableret virksomhedskontakterne, og der var en virksomhedsleder og en HR-chef, som kunne se, hvad der var, der skulle til. Og i dag, en af de bedste, mest solide, mest trofaste, dygtigste, mest kompetente folk, det er Frank som kranfører. Ikke? Og det andet, det er, jeg synes, jeg vil nævne et eksempel.
Det er jo det med håb og drømme i udgangspunktet, hvor det kommer fra det menneske, der skal gå, det skal komme. Ja. Det skal gå ud over, hvor det ikke er systemet, der ligesom træffer beslutningen om de her planer. Ikke?
Jo, og pludselig kommer den der tragtfornemmelse hos den unge, der mærker, hov, nu er mulighederne der jo for mig. Ja. Nu må jeg gøre mig umage, fordi jeg kan mærke, at andre gør sig også umage, og de forstår mig. Amalie, som er et andet eksempel, hun har fået job på havnen i Esbjerg, og hun har haft stofmisbrug, hun har haft en dyb depression, hun har ikke troet, der var noget til hende. Hun har på samme måde som Frank virkelig cirkuleret rundt i den pågældende kommunes system, indtil hun pludselig kommer i Headspace, og vi kan forbinde hende med virksomhedsnetværket, og hun får et job som sekretær. Nu er hun gået på uddannelse for at få en rigtig uddannelse inden for det område, som virksomheden arbejder med, og hun har fået lovning om fast job, efter hun har været der i 4 måneder. Og det er for mig de konkrete menneskeskæbner, der skal dokumentere, at vi er på ret kurs med det, vi gør.
Nå, ved du hvad, jeg spurgte nogen, nu skulle jeg jo møde dig, og så skrev jeg sådan lidt rundt på Facebook. Er der nogle gode spørgsmål, jeg skal huske? Fordi der er jo også nogle, som der er i alt, det med at forandre organisationer og tænkninger, så er der jo altid nogle magtkampe. Og noget af det, som vi også skal til topmøde omkring den her gang, er jo ulighed i sundhed. Det er jo ligesom temaet har jo været, hvordan kan det være, at psykisk sårbare oplever den her ulighed? Og nogle af de spændingsfelter, der jo er som i psykiatrien, er jo også netop lige nu meget aktuel. Det er der nogle af de her psykiater, som bruger for meget medicin, og er der nogen af dem, der bruger for lidt medicin? Er der nogen af dem, der er finansieret af lægemiddelindustrien? Og kan vi gøre os helt fri for, at den her slags diskussioner kommer til at fylde noget i vores drøftelser for, hvordan vi skal have det i fremtiden?
Jeg tror i hvert fald, at vi skal starte med, Mogens, at være klar til at drøfte det her frit og uden fordomme. Og der synes jeg, det er svært at komme til at diskutere det enkle krav, at enhver patient, som har ønske om det, egentlig burde have mulighed for at komme ind i et forløb, hvor han kan trappe medicinen ned, for eksempel. Det er ikke sikkert, det kommer til at gå, og det kan være, at han selv oplever, at det går ikke for mig, så må jeg prøve igen at være på den medicin, jeg er på en periode. Men det, jeg siger som det grundlæggende, det er, at til respekten for det menneske, der har en psykisk sårbarhed, hører også, at vi giver vedkommende nogle flere valgmuligheder. Ja. Også selvom vi ikke ved 100% sikkert, at det her det er den rigtige vej at gå. Det synes jeg er det første grundlæggende og fundamentalt. Det andet er, at i psykiatrien må jeg altså også give det fremad, som er, der er for mange afdelinger, hvor der mangler faglært personale. Og der er for mange afdelinger, hvor studerende med al respekt er der meget, meget længere, end godt er. Jeg ved jo fra min egen skæbne historie, fra min egen datter, hvordan afdelingerne fungerer.
Ja.
Og jeg ved, hvor slemt det er, hvis man slås med sine indre dæmoner, og være overladt til sig selv i meget lang tid i døgnet. Ensomhed er det værste, er den værste fjende, en psykisk sårbar kan have. Og derfor ligger der i regelmæssighed, kontakt, samtaler, aktivitet, og det at kunne bevæge sig i forskellige miljøer i et fællesskab, fuldstændig afgørende nøgler. Og de nøgler der skal psykiaterne, psykologerne, foreningerne, staten og regionerne og vi tage en åben, fri debat om, der har andre konklusioner end det, vi har været vant til, især i fagmiljøerne. Jeg synes, at der er uendelig mange penge at spare. De der 55 milliarder kroner, vi talte om, hold da op og kunne bruge de penge bedre, Måns.
Ja.
Så det, jeg siger, det er, vend jer nu til i psykiatrien og os selv, at prøve noget, selvom I måske ved eller er usikre på, om det virker. Når jeg tænker på mit lange liv, hvor mange gange jeg har prøvet noget, som jeg ikke var sikker på virkede. Ja. Du, lad mig bare slutte med det. Der var en prostitueret, som inde ved Mariakirken havde sat sig for, at nu vil hun samle de prostituerede, nu vil hun prøve at lægge en linje, hvor man kunne komme ud af det her. Og jeg tog der ind i mit gamle job som statsminister, og gik lige hen til hende, tog hendes hånd, så sagde jeg til hende, du skal vide én ting. Jeg ved også, hvad sårbarhed og sorgen er. Men jeg ved også, der er en vej. Og så fik vi ikke talt mere, så gik der år. Og jeg var på en af de fly på vej hjem fra Bruxelles, da jeg var på vej hjem til psykisk sårbar, sagde der en mand, som prikkede mig på skulderen og sagde, du, jeg skulle hilse dig fra hende, du talte med i Mariakirken for mange, mange år siden. Tak skal du have. Ja, du skal vide, at den lille samtale ændrede totalt på hendes liv. Hun lagde sit liv om og begyndte på et aktivt arbejde for at få flere prostituerede ud. Og du ved, Måns, så kan du jo svæve derfra på en lyserød sky for en stund, ja. Ikke? Du ved ikke, om det, du gør, virker, men når det virker, tak, skal vi ellers have.
Det er det, der giver jo et drive.
Ja, og vi får meget mere tilbage, end det, vi giver i virkeligheden. Ja. Lidt uretfærdigt, synes
men,
jeg.
Men nu kan vi jo godt være ude med riven efter sådan nogen som mig og andre folk i den offentlige sektor. Og, jeg må så selv sige, at jeg er stærkt kritisk over for den organisering og ledelseskultur, der også er kommet, hvor vi har så travlt med at bruge tid på alt andet end nærvær, alt andet end relationer. Fordi hvis vi laver brugerundersøgelser her, hvis vi har dialogmøder her, hvis jeg er ude og undervise et eller andet sted, hvad er det, der betyder noget for folk? Det er fællesskab, det er at bryde isolationen. Jeg kan ikke holde ud at være min ensomhed, den piler mig så meget. Det er næsten det eneste, man ikke kan producere i de offentlige institutioner, når der ikke er mennesker til stede, som
Der vil jeg godt holde dig fast. For jeg synes, rent udsagt, at public management, det er at overføre, i virkeligheden, ledelsesprincipper fra private virksomheder ja. Og over i den offentlige sektor. Inden for psykiatrien, det er en fejl. Det er en grundlæggende fejl. Finansministeriet tror, at når ja, den er helt fjong, altså jo flere psykiatriske patienter, der kan komme ud af systemet inden for 10 minutter eller et kvarter eller 20 minutter samtale, jo bedre. Det er jo produktivitet, ja. Og dem skal vi have flere ud af. Uden bare at stille sig selv det spørgsmål. Sig mig engang, finansministeriet. Vil I mene, at en, der har brækket et ben, og en, der har skopereret for en kompliceret hjerteoperation eller har kræft, skal behandles på nøjagtig samme måde og i samme tidsrum? Ikke? Altså, er det ikke tiden nu, at vi forstår, at psykisk sårbarhed og produktivitet, det er to verdener, man går bedst i at holde adskilt?
Men det der med, at medarbejderne ikke har tid til at se, om der er liv i øjnene, eller give et kram og være omsorgsfuld og give en lille smule af sig selv, det er jo nærmest blevet lidt umoderne, fordi det er ikke fint nok. Og der tror jeg bare ikke, vi kan bygge et hjælpeapparat op, som er fyldt med unge studerende, som lærer i det et sprog, der ligger i det der new public management, hvor kontrol og dokumentation sådan set bliver nogle hovedkompetencer.
Jeg synes også, jeg kan mærke, at der er en modbevægelse i gang, som jeg håber, vi kan bidrage lidt til tænksomheden om, at du kan ikke putte en psykisk sårbar ind i sådan en firkantet boks, der lader sig måle ud på minutter, og hvor lang tid tager det at snakke med dig, og hvordan får vi dig på sporet. Jeg tror, at praksis, erfaringer, og det, at sådan nogle typer, som du og jeg trods alt bruger noget af vores liv på, at få det her ordentligt belyst og talt igennem, har alligevel sine effekter, og summen af alt det, vi går og gør, vi mennesker. Det er det, man kalder impact, altså global impact, har betydning, hvis vi, de fleste af os, bevæger os nogenlunde i den samme retning, og det sker jo. Ja. Det sker jo på lørdag ved psykiatritopmødet, hvor 1000 mennesker kommer og vi er centrum i vores eget liv, og vi bevæger os i en retning, der hedder bedre vilkår for de udsatte.
Men vil det her med at samle 1000 mennesker, jeg har ikke hørt om, jeg har da trods alt været rundt og set nogle steder i verden, jeg har ikke hørt om, at man har lavet nogle moves eller bevægelser, som på en eller anden måde ligesom rejser sig op og så siger, nu vil vi noget sammen. Og tror du, at det er noget, kunne det være, her vi kommer fra Grundtvigs egen land, hvor vi begynder at italesætte, hvordan vi gerne vil have det, så skaber vi også lige pludselig, tror jeg selv, på nogle tilstande, sådan som det, vi snakker om.
Det tror jeg, tro mig. Selv i Norden,
ja.
I det nordiske samhället,
ja.
Der har man nu opnået enighed om at lave et nordisk psykiatritopmøde. Og vi i det sociale netværk bliver arrangører, drivers på det her, som gør, at det breder sig.
Ja.
Og det er fint, det starter i Norden. Så står vi stærkere, når vi skal ud i den store verden.
Fordi så sent som i foråret deltog jeg i et møde i Milano, hvor jeg hørte om det her europæiske papir, Green Paper, tror jeg det kaldes. Altså bare i EU, ikke bare i EU, men det er 89.000 EU-borgere, tager livet af sig selv om året. Så det er jo ikke et lille lukket luksusproblem, vi har heroppe i vores lille Danmark. Det er jo et problem, som er stærkt internationalt. Og derfor tror jeg, ud over hvad vi ellers synes, vi har lov til at lukke os ind i os selv med i det her samfund, så tror jeg også, det er vigtigt, at når vi kan tage ordet i Danmark, så blandt andet på grund af, at sådan nogen som dig har rejst jer op, så tror jeg også, at vi på den måde kan få en betydning i det internationale arbejde med at give psykisk sårbar en stemme. Ikke bare sådan her fra København og udad i den danske provins, men ud over vores grænser.
Det skal vi gøre.
Vi bliver nødt til at finde lidt andet pral af, synes jeg også, fordi vi har jo ikke været for at finde som i den sidste tid.
Er der noget bedre pral af end at gøre konkrete fremskridt for medmenneskelighed og for at mennesker, der har ondt indeni, pludselig kan se håb og kan komme op på deres eget livsspor igen.
Og det bliver vi nødt til, og heldigvis må vi så bruge de forbindelser, der jo også er til Christiansborg og til andre indflydelsesrige poster. Og det tror jeg vil være nogle af de aller sidste bemærkninger, det er, at vi løser ikke sådan nogle store alvorlige problemer ved at blive ved med at tæppebombe Christiansborg. Det her det er en mellemmenneskelig udfordring af nogle helt andre størrelser, og det tror jeg er derfor, der ligger sådan en drive i det at lave topmøde, fordi det er dem, det skal gå ud over. Det er dem, vi skal ikke gøre det for dem, vi skal gøre det sammen med de her mennesker, jo ikke?
Når alle de mærkelige, de skæve, dem, der siger ting, man ikke venter, dem, der slås så hårdt med deres indre dæmoner, at de ikke kan få et ord over læberne og ikke kan tåle et andet menneskes blik. Når alle de sårbare mennesker samles sammen med os og alle os andre, så sker der noget,
ja.
Og det er det, vi skal gøre.
Ja, men det er så det, vi må love hinanden, og det er vel det, jeg så på vegne af, jeg ved ikke, om jeg kan love det på vegne af Benedikte, men jeg vil i hvert fald selv, og det kan jeg også gøre her nu, selvom lytterne ikke lige kan se det, så vil vi jo i det sociale netværk fremover smøge ærmerne op, og gribe den her bold, som du har sparket op i luften. Må jeg lige til aller sidst høre, hvor vil du så bruge din energi?
Jeg er jo protektor.
Ja,
jeg blev udnævnt til protektor for det sociale netværk, Måns. Det er dig, der har udnævnt mig.
Ja, ja.
Og jeg troede kun, det var de kongelige, der kunne være protektorer.
Men nu er du blevet det jo.
Ja, og der er også nogle andre end mig, der ikke er kongelige, men protektor betyder beskytteren.
Ja.
Så jeg tænkte mig at holde øje med dig, min ven.
Det er
kun en god mål. Og indimellem ringe eller viske et par gode råd, uden at gå i vejen. Og så har jeg tænkt mig i praksis at møde en masse mennesker ude i Danmark og internationalt, som kunne tænke sig at høre noget om et langt livs erfaringer. Og så kan jeg ikke undgå at blande mig i alle de forhold, som påvirker de her sarte, sårbare sjæles fremtid.
Tak skal du have, Poul. Det har været rigtig dejligt at have besøg af dig her på Østerbro, og jeg glæder mig til topmødet.
Tak. Tak og lige måde, Mogens, og held med Fountain House og formandskabet for Psykiatrinetværket og det sociale netværk, som du jo er en stor, stor aktiv i. Held og lykke med jobbet. Jeg holder øje med dig, Mogens, på den gode måde.
Det skal du bare gøre. Tak. Tak.
Du har lyttet til en mikrofonholder, som i dag var med tidligere statsminister og protektor for det sociale netværk, Poul Nyrup Rasmussen, og leder af Fountain House, Mogens Seider. Programmet var tilrettelagt af Amanda Schwartz Nielsen og produceret af Julie Ting. På facebook.com/mikrofonholder kan du kommentere og lytte til andre mikrofonholdere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.